Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Geçen hepde İstanbul'da bıçaklanıp öldürülen Türkmen raýatynyň jesedi Türkmenistan'a getirilip, öz doguduk sebitinde jaýlandy. Habarçylarymyz merhum 32 ýaşly Mähri Eresowanyň ykbaly barada gosmaça maglumat toplamagy başardylar. Eresowanyň ölümine iltisikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Eresow saklandy. Eresowanyň jesedi 7-nji iýunda İstanbul'un Beylikduzu etrafında äri bilen kreýini tutan bir jaýynyň içinde tapyldy. Türk mediýasynyň maglumatyna görä, çarşynda güni kwartiranyň eýesi zuwtlardan habar tutmagy gelýär, ýöne gapyny hiç kim açmaýar. Sondan soň ilki Mekany, soň gysagly kömek hyzmatlaryna jaň edilýär. Mekan jaýy pinjireden girip, Mähriniň öldürilendigini görýär. Onuň jesedi mihman otogunda, hammam otogunyň isiginde ýatan eken. Jesediň boýnunda we garnynda bıçak ýaralary bardy diýip habarda aýdylýar. Bu waka netijesinde Mekan Eresowyň özi adam öldürmekde guman edilip tutuk edildi. Jenayetiň mümkin sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Türk medeniýetiniň habarynda merhumyň jesedi kaziýet lukmançylyk barlyklarından soň onuň iki aýal dogany we erkek dogany tarapyndan watanynda jaýlama üçin alınıp gidilendigini aýdylýar. Türkmenistandaky habarçymyz merhumyň jesediniň 10-njy iýunda özünün doğduk yeri, yağni Levap vilayetinin çarjı vitravinin qaravullar ovosuna getirlendigini ve onun ertesi güne yerli qonumçılıkta jaylanandigini aytdi. Merhumun izinde iki oğlu qaldi. Mekan Türkiýe ayalından xas öň 5 yıl ozul gelipdir ve motosikl avatlı işlerinde isläpdir. Mundan bir näçe ay ozul, ol Türkmenistandaki ayalına hem Türkiýe isi gelmegi tiklif edýär. Türk mediýasyndaky habarda hem bellenilýär ýaly, Mekan soňundan aýalynyň öldürilmegi bilen iltisikli türk polisiýasy tarapyndan saklanylýar. Maskalany ýakyndan tananlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, Mekan hem öldürilen aýalynyň jesedi bilen Türkmenistana gitmekçi bolupdyr, emma ol soňu bilen göýberilmän saklanypdyr. Azatlygyň 12-nji iýunda bu waka boýunça Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp, Osmaçı maglumat almak finansıkları netice bermedi. Türkmen Vekilhanasının resmi web saytında görküzülen telefon belgilerine dovamlı finansıklara karamızdan hiç kim cevap bermedi. Bellesek, mundanın azatlık bilen havarlasın Türkiye'daki Türkmen migrantları resmi asgıvadın da sarı yurtlarda helak bulan merhum rahatlarını yurduna kaytarmak uğrunda himayet bermeyendiğini ya hatta cesetlerin uğradılmağına ruhsat bermeyendiğini belirlettiler. 3 ýyl töwereg mundan ozal Türkiýede onurça Türkmenistanyň raýat ýasama araktan zäherlenip aradan çykypdy. Sol döwür dowamly tagallalara garamazdan olaryň jesetlerini watanyna ýibermek başartmandy. Türkmenistandaky işsizlik derarly zähmet migrasiýasyna basurýan türkmenistanlylaryň Türkiýede uçraýan kynçylyklary, käte olaryň gümürtik ýagdaýda öldürilmegi barada çykýan habarlar türkmen medeniýetinde agzalmaýar. Ankara'nın geçen yıl Aşgabat'ın haisi etasında Türkmenistanlılar üçin 30 günlük vizasız siyahat düzününü yatırmağına hem qaramızdan, Türkiye henizem Türkmen rahatları üçin özünü çekici uğur bolmağında qalyar. Türkiye'nin imigrasiya edarısının sanlarına öre, hazır ki vaxta 220 min tövürüğü Türkmenistanlı kanuni etasında Türkiye'de yaşayar. Yöne resmi del sanlar, bu yurttaki Türkmenlerin haqiqi sananın has köptüğünü görközyar. Türkmen hükümeti hemiyisilik ya da uzak möklötli etasda dasarı yurtları giden raayetlerinin sanı varada takik maglumatları mealim etmeyer.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelugi. Mikrofonu gündə siz bilen men Sehra. Palta kampaniyası ve garaşlı Türkmen hukuk toparları tarafından yayradılan täze hasabatta Türkmenistan'ın palta önümçülüğünde ulgumluyun mecuru zähmetin ulanılmağının devam ediyendiği aydılyar. Bu hasabat halkara zähmet kuramasının Türkmenistan'ın mecuru zähmeti besetmek baradaki borçnamasını berca edişini barlamağa başlan gününde. Yani 10. iyunda köpçülüğe yayradıldı. Türkmenistan'ın palta hasılı vaktinde giyinden yayran mecuru zähmeti dokumentleştiriyen Täze hasabatda dünyada mecuru zähmetin ulanılmağına karşı görüşen bileleşik olan palta kampanyası hükümetleri, kampanyaları ve işçiler kuramalarını esası zähmet hukuklarını korumak için Türkmenistan'a basış etmeye çağırıyor. Garaşsız neşirler Türkmen News'un ve Türkmenistan'ın kronikasının geçiren sinlerine ve bağırlıklarına esaslanan hasabat ütkümeğün valtı adlandırılıyor. Onda Türkmenistan'ın 2022 yıldaki palta hasılı valtında esas anamda Şoğuz, Levap, Mari ve Balkan velayetlerinde mecuru zähmetin ulanılandığını görközeyen değerli suutnamalar hödürlenyer ve bu tecrübeni yok etmek için düplü reformaların geçirilmeyi talep ediliyer.
Türkmen hükümeti her yıl dayhanları ve devlet işarlarını qovuçu öndürüp yetiştirmeyi ve paxta hasılını yığnamağa mecbur eder. Hükümetin bu meseleni boyun almağı ve zähmet hukuklarını koruyucuları ceza hoplu olmadan iş şartlarına gözökçülük edip hasabat vermeğine, ruhsat vermeğinin vaxtı geldi.
Deyip Türkmen News Neşir'nin baş redaktörü Ruslan Mätiyev aytdı. Hasabatta mecburi zähmet esasında öndürülen Türkmen paxtasının global egin eşik ve dokma üpçünçülük zincirlerine girmek tövbe ölçülüğüne, şeylelik bilen import qadağınçılığı kanunlarının ve kampanyaların mecuri zähmet bilen öndürülen haritları ulanmazlık baradakı borçnamalarının bozulma kovpuna hem üns çekilyer. Türkiye, Pakistan ve İtalyalı yurtlardakı üpçün ediciler Türkmenistan'da öndürülen paltanı yüplüğü ve matanı ulanyarlar ve olur bu paltadan öndürülen haritlarını dünyanın mühim brendlerine satyarlar deyilip hasabatta belleniliyer. Bu brendlerin ve satıcı önümçülüğün ehli basgınçaklarındaki özlerinin paltı üpçünçülük zincirlerine mecuru zähmet esasında öndürülen Türkmen paltasının ağırlaşmak tövükkölçülüğü bilen yüzveyiz bolyandığını anladiyarı.
Türkmenistan'da devlet tarafından mecuru zähmet bilen öndürülen ehli paltanı global üpçünçülük zincirlerinden çıkarma için adım hukuklarına, üpçünçülük zincirlerine ve importa hormat koyulayan kanunların has güçlü yerine yetirilmeyi, şeyle hem ehli yurisdikselerde şuna mengdeş kanunların girdilmeyi zirur.
Deyip Palta kampanyasının koordinatörü Raluca Dumitrescu aytdı. 2023 yıldaki palta hasılının yığınılmağına bari yoğu 2 ay kalında palta kampanyası Türkmenistan'ın hükümetini devlet tarafından mecuru zähmetin ulanılmağının önünü almak için kısırlı çareleri görmeye hem çağırıyor. Palta kampanyası Türkmen hükümetini hazırkı zaman kulçuluk görünüşleri boyunca yürüte hasavatçı ve devlet tarafından amal edilen mecuru zähmet boyunca tecrübesi olan Qarışsız Rayet Cemiyeti Kuramaları yalı Halkara Hizmettaşlık Kuraması BMG'nin adam ve zähmet hukukları gözökçüleri bilen konstruktiv ve ak yüreklü işleşmeye hem çağırıyor. Hasavatta BMG'nin adam hukukları komitetinin palta puğdağında ulanılayan mecuru zähmeti yok etmek için Türkmenistan'ın hükümetine 2017 yılda eden önkü tekliflerini yerine getirmeye hem çağırış ediliyor. Bu hasavat Halkara Zähmet Kuramasının Türkmenistan'ın mecuru zähmeti besetmek baradaki borçnamasını berca edişini barlamağa başlan gününde köpçülüğe yayradıldı. Halkara Zähmet Kuramasının ülümleri ulanmak baradaki komiteti 12. iyunda Türkmenistan'ın mecuru zähmeti yatırmak baradaki konvensiyanı berca edişine sin berende hükümetlerin vekillerinin dünyadaki işçilerin ve iş berci kuramaların Türkmenistan'da mecuru zähmetin karşısına çıkış etmeğine karışılıyor. Halkara Zähmet Kuramasının web saytında çap edilen haberde Türkmenistan'da devlet tarafından amal edilen mecuru zähmetin besedilmeğinde Halkara Zähmet Kuramasının mühim rol oynayıp bilecektiği hem belleniliyor. Bu kurama Türkmenistan'ın mecuru zähmeti besetmek baradaki borçnamasını berca edişini barlamak boyunca sonki yedek 2021 yılda barlığı geçiripte. Şunda Türkmen hükümetine palta puğdağında mecuru zähmeti yok etmeye ve Halkara Zähmet Kuraması ve cemiyetçilik kuramaları bilen hizmettaşlık etmeye çağrış edilip de.
Türkmenistan halkara zähmet guramasynyň ýokary derejeli missiýasynyň ýurda gelmegine ruhsat beren hem bolsa, hasyl ýygnamak döwründe mejburi zähmetiň bardygyny red edýär we adam we zähmet hukuklarynyň bozulmagyna garşy çykyş edýän adamlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär diýilip hasabatda bellenilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Hazır deňizinin kenarındaky Havada Milli Saýahatçylyk Zoologunda tomuşky dinjalyş üçin dürli görnüşli infrastruktura bar. Hem aýan ýakynda Havada baryp gören Azatlyk habarçylary şol tomuş kanikullarynyň hem dinjalyş mövsümüniň başlanmagyna garamazdan dinjalyş zoologunda öňkülerini garanda adamyň azdygyny we köp jetxanyň boş görünýänligini habar berdiler. Yerlik hakimiyeti darasının işgarlarının sorularına göre, bu yıl dinç aliyanların sahne geçen yılın değişli dövrülen deneştirilende bir neçesi az. Mihman hanelerdaki adamlar otoların dine dörtten bir bölgünü eyleyer. Restoranlar, sevda ve güvence cezhaları köplenç boş duruyor. Bu siyahatçılık zoologunda esas anım yerli ilat dinç aliyar. Bir kviza talaplarını yörediyen yurtta daşarı yurtlu siyahatçılar seyrek olyar.
Avadadaki ähli mihmanhanalarda daşary ýurtlularynyň sany jemi 10-dan geçmeýär.
Dip Azatlyk radiosu bilen anonim gürleşen yerli häkime işgär aýtdy. Avadadaky mihmanhanalaryň işgärleri bolsa otaglaryň adyndan 50% doldurulmasa yerli saýahatçylyk budagynyň ýitgi çekdigini aýdarlar. Geçmişde yerli mihmanhanalarda dinç alýanlaryň ýokluğu sebäpli käbir mövsümlerde mihmanhanalar bir näçe ýerde ýapylypdy we işgärler işsiz galypdy. Bu aralykda häkimetler häzirki wagtda ýurdun dürli sebeplerinde din çalış zoologlarına ve kurortlara yollanma satmak koyunca kuramaçılıklı kampanyanı alıp bariyarlar. Orta mekteplerinin yığınaklarında en atalara çağılar için din çalış yerlerine şolsağında avada yollanma satın almak maslahat berliyar. May ayının ahirinde Azatlyk Balkan vilayetindaki havarçası yerli mekteplerinin müdirlerinin en ataların çağılar için yollanma satın almacaktığına göz getirip olardan az miktarda olsa da pul vermeyi hayiş edip başlandığını haber verdi. Müdirler öz mektepler çağırların ve iyi şehirlerin belli bir tanını deyince alışı öz hatabını uğratmağa borçlu edilenlikini məlum edipdi. Devlet edarları yıllar boyu öz iyi şehirlerinin avada barmağını üpçün etmeğe borçlu edilir. İlatın yollanma satın almaktan yüz övürmeğinin esası sebebi maddi mesele bilen bağlı olyar. Bir adamın deyince alış yollanmasının bakası adam başına ortaça 2000 manada duruyar. Bu yurttaki ortaça aylıktan epesli yukarı olyar. Havarçinin sözlerine uğraya şu mevsimde avazada köp sanlı teyze dizhahim kuruluptır. Yerli infrastruktura teyze restoranlar, kafeler ve dürlü güvence dizhaları koşuluptır. Ulak infrastrukturasında hova ve guriyer arqatnaşygynyň göz öňünde tutulýanlygyna garamazdan deňiz alýanlar bu deňiz alyş zoologyna gatnamakda kynçylyk çekerler. Uçarlaryň bahasynyň ýokary bolmagy we bilet gytçylygy belek transport görnüşleriniň ýetmezçiligi gatnawy kynlaşdyrýar. Awtomobil gatnawy iň eliýeterli ulag görnüşi bolmagyndygy alýar. Şol biraktyň özünde de paýtagtyň awada günde diňe bir awtobus gatnaýar. Öňki ýyllarda deňiz alýanlar awada barmakda kynçylyk çekipdi. Köpüsi deňiz alanlarından soň öýlerini gaýdyp bilmendi. Avada Milli Saýahatçylyk Zoology Hazar deňziniň boýunda Türkmenbaşy şäheriniň merkezinden 12 kilometr uzaklykda we Aşgabatdan 586 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Takminan 100 kvadrat kilometr çemesi meýdany tutýan zoolog onlarça mehmanhanany we saglyk merkezlerini, diýen çalyş seýilgäklerini, ýahta klublaryny, emeli deriýany, kongres merkezlerini öz üçin alýar. Kurort infrastrukturasyndan başga da bu ýerde halkara howa mendili we bir näçe kiçi owalar bar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler yer Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanda suýulyň hajmy ösümünde ziýaretçilerden häkimet başyndaky Berdi Muhammedowlara jan taglyk dilep, olaryň adyna doga dilek etmek tapşyrylýar.
Şeýpde öňünden sanawy düzülen raýatlary Saud Arabistanyna hajy ziýaretine uğratmak meýilleşdirilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 12-nji iýunda aýtdy. Geçen hepde Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti suýulyň hajy ziýaretine 2312 raýaty uğratmak meýilleşdirilýändigini mälim etdi. Resmi habarda munun bilen bagly ilkinji gezek Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen howa ýollary agentligi tarapyndan ýürüýte gatnaw arkaly Saud Arabistany paçalygyna iltilip getirilmeginiň hem üpçün edilendigi bellendi.
Bu habar ilki peýda bolanda ýyla tarasynda ozalky ýyllaryň tejribesinden ugralynyp, sanawda kiraýatlaryň ählisiniň uçur gatnawy muht boljak do barada çaklamalar döredi. Emma prezidentiň soňky kararynda olaryň diňe 12 götürüm töweregine bu mümkinçiligiň hödürlenjek diýip belli boldy.
Dip çeşmämiz nykdady. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 11-nji iýundaky kararynda Türkmen Hava Yolları Agentliginiň ziyaretçilerin diňe 289 sanasyny iki tarapyna muhut uçurgatna bilen üpçün etjekdigi bellenilýär. Geçen ýyl döwletiň hasabyna iýberilen ziyaretçilerin sany 275 adam bolupdy. Döwlet goldowy bilen hajy ziyaretine gitmeleri aýtlar hem resmi ýagdaýda ortaça 20 000 manat biletlerini özleri satyn almalary aýtlar hem 30 000 manat çykdyjy etmeli bolýarlar. Habarçylarymyz bu çykdyjylaryň dollaryň resmi kursundan tas 5 esse ýokary gara bazarynyň narhy boýunça kesitlenendigini gurrun berdiler. Habarçylarymyz dini azatlyklary çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda hökümetiň howandarlygynda hajy ziýaretinde bolup gelenleriň döwlet derejesinde aýratyn syla hormaty münasip bolýandygyny aýdarlar. Olar barada döwlet telewizionysynda ýygdyrly reportajlar berilýär. Olar dürlü sowgatly döwlet şäherlerine hem dowamly çağırýar.
Döwletiň düzýän sanawyna düşmek üçin 5-6 000 dollar para berýänler hem bar. Bu ýylky ziýaretçiläriň esasy bölegini ozal kanun goraýjy edaralarda işläp pensiýa çykan öňkü ofitserler düzýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Hajy ziýaretiniň gurumçylygynyň töweregindäki korrupsiýa ýagdaýlary barada ozaldy. Resmi ýagdaýda tasdiklanmadyk maglumatlar. Sol sanda alım berim hasabyna galp 3 arkı guwanamalarynyň oňurdylandygy barada hem maglumatlar gowşupdy. Azatlyk bulary garasyz ýagdaýda tasdiklatyp bilmedi. Seýlede ýurdun müftülüginden kommentariýa alyp bilmedi. Bu aýrylykda hajy ziýaretine gitmeleri aýtlary bilen öňünden geçirilen söhbetdeşlikleriň dowamında prezident Serdar Berdimuhammedowa we ozalky prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowa hem duga dilek etmek barada ýürüýte tapşyryk berilýär. Türkmen häkimetleri bu görnüşli talaplaryny ozaldy. Hususan da Berdimuhammedowlaryň merhum ýakynlarynyň belli günlerinde hem öňe sürüpdiler. Türkmenistanda hajy ziýaretine görülýän taýýarlyklaryň arasynda Türkmen hökümetiniň tanqidçilerinin ýakyn garandaşlary umra hajyny berjä etmek üçin ýurtdan çykarylmaýar. Ençeme ýylwary Berdimuhammedowlaryň awtoritar rejimini tanqidleýän Hamida Babajanowa türkmen häkimetleriniň özünden aralmak üçin 73 ýaşly ejesiniň ýolyny böwütlendigine ynanýandygyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Türkmenistan Amerikanyň dini azatlyklary boýunça hasabatynda 2014-nji ýyldan bäri ýyzly-ýyzyna aýratyn alady bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Islam ınancında part hasaplanyan hac ziyareti musulmanların ay sene namasının 12-nji ayının, yağni Zülhice ayının ilkinci 10 günlüğünde amala asırlar. Bu yıl hac mevsimi 26-nji iyun, 1-nji iyul ağırlığına qabat gelyar. Hac mevsiminin 3-nji gününde musulmanlar Qurban bayramını belliyar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina we Rus güýçleriniň Donetskiň Günnogor sewtindäki söwüşleriniň soňky 24 sagatda hem dowam etmegi bilen Ukraina güýçleri 12-nji ýylyna dowam edýän garşylyklı hüjüm wagtyny Donetskiň Günnogorsyndaky 4-nji şäher çäni hem azat edenligini aýtdy. Döwlet daýdagy Storojowo obasynda ýene parlap başlady. Biz Ukraina topraklarynyň ähli ýerini azat edýänçäk her bir şäherçede şeýle bolar diýip Ukraina güýçleriniň Medduwat merkezi 12-nji ýylyna habar berdi hemde bu obada garagulçuluk edýän Ukraina eskerlerini gorkadýan wideony çap etdi. Ukraina goşunlary 11-nji ýylyna Makariwka, Neskushna we Blahadatna obalaryny ele geçirenliklerini aýtdylar. Sosial mediýada bu obalaryň merkezine düşürilen suratlar ve videolar paylaşıldı. Adatlyk radiosu baydilyanları tasdiklap bilmedi. Ukrayna goşununun başstabi 12-nji ýylyna soňky günler Donetsk sewtinde Rus goşunlarynyň esasy güýçlerini jemleýän ýerleri bolan Bakhmut, Liman, Avdiyevka hemde Mariinka uğurlaryny agyr söwüşleriň bolanlygyny aýtdy. Gürrüňedilýän döwürde bu sewtde jem 25 söwüş çaknaşygynyň bolanlygy habar berildi. Avdiyukanın bir yaşayıcısı Rus koşullarının atan topokları neticesinde öldü deyip Sevit hakimi Pavlo Kirilenko 12. yılına haber verdi. Korunmak ministerinin ornavasarı Khanna Malyar bir günün Ukrayna uyuşlarının Bakhmut sevtinde. Günnogor Ukrayna gözöksürük etmek uğruna vurulan en uzun ve gazaplı sevoşun bariyan yerine Ukrayna'nın bir neç aylık bir korunuşu yolu koyun Künceun'u diyen ilerlemelerini devam ettireyenliğine aitti. Harbi bloggerler Ukrayna uyuşlarının Donetskiň Günnogorundaky Urojaýna obasyna 130 kilometr uzaklıkta Azov deňziniň Senagat şäheri Mariupolyň eteginde yerleşen şäherçe alyp barýan ýolun urunda hem hüjüm edenliklerini aýtdylar. Emma muňa garamazdan bu urda hereket edýän Ukraina güýçleri häzir söwüşden takminan 10 kilometr günortada yerleşen we berkitme gurulan Rus liniýalaryna ýetip bilmedi diýip bilermenler belledi. NATO'nun Ukrayna veren soğutlu ulovlarını yok edenliğine aydıp, onların suratlarını çap eden Rusya öz gedeginle Ukrayna hücumlarını iyidine serpiktirenliğini öngösürdü. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 10. yılına köpten ver karşılayan karşılıklı hücumun başlananlığını boyunarlı. Ukrayna'da karşılıklı hücum ve korunuş çareleri amala asırlayar. Yönümün oların edil kayıt baskancaktadığını cikmecik aitçak derlip Zelensk aitti. Berliyan havarları ura karşılıklı hücum başlanalı ver iki tarafta hem ağır yetki çekildi. Analitiklerin köpüsünün çaklamasına ura Günvatar'da Rus güçlerinin önünü kesmek ve oları kavamı için Ukrayna güçleri günörtü ununa ura. Azov denizinin Senagat şehri Mariupol'u taraf hareket etmeye çalışar. Ukrayna'nın karşılıklı hücumu 6. yoluna. Rusya'nın gödökçülüğündeki Kakhovka bendinin partlatılmağı neticesinde çılsırımlaştı. Kiyev, Rusya'nın Dnepr deryasında vurulan bendi, Ukrayna güçlerinin günortada etcek karşılıklı hücumunu hayal çıratmak için Bilkas'tan mino koyup partladanlığını, şeylerde Moskva'nın Kherson sevtinin su aslında kalmağını sebep bulunluğuna etti. Zelenski 11-nji ýylyna giýişlik Telegram kanalyna yerleştirilen video habaryna Kherson'un su wasany yerlerinden 4000 töwerek adamyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Zelenski onlarca şäherimge owanyň su wasyna galanlygyny we İngerbet ýagdaýyň Kherson sewtiniň wagtlaýyn basylyp alynan bölegindigini hem sözüne goşdy. Prezidentiň tasdiklamagyna görä, o taýda Ukraýnalylary evakuasiýa etmäge kömekleşýän milletinçiler basywalçylar tarapyndan oku tutulýar. Rus terrorçuları evakuasiya yollarını, evakuasiya nokotlarını, adamları alıp çıkan kayıkları oku tutmağını devam ettiriyor deyip Zelenski aytdı. Ol Rus oklarının geçen günün devamını Kherson'a 3 tane parahat adamı öldürenliğini, 10 adamı yaralandığını hem sözüne koştu. 2022 yılın fevralında Ukrayna çoğunun adına deneyali Kahovka bendinin gözölçülüğünü ele alan Rusya bu ayıplamaları özül kesil ret etti. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.